Dobrý deň a počúvate podcast denníka N Športová veda. Dnes sa budeme zhovárať o otužovaní a preto sme si do štúdia pozvali Andreu Ostrihoňovú, bývalú predsedníčku občianskeho združenia Ľadové medvede Bratislava. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem.
Diskutovať s nami bude aj športový vedec Matej Vajda. Matej, ahoj.
Ďakujem za pozvanie.
Poďme takto na úvod, ako ste sa vy dostali k ľadovým medveďom.
No moja cesta bola troška dlhšia, ja som sa k tomu odhodlávala asi 2 roky, ale keďže som zodpovedná a podobne a naštudovala som si všetko, tak som vedela, že musím začať v auguste, poťažmo v septembri, a že by som mala s niekým, kto otužuje, začať, aby mi to ukázal. No a vždycky som ten začiatok premeškala. Takže začala som vždycky v januári, že ale tento rok to určite dám. A potom došiel rok 2016 a ja som sa stavila so svojím zaťom v auguste, že teda na Silvestra alebo na Vianoce, keď budem v zahraničí s ním, tak sa spolu okúpeme v najväčšom švédskom jazere Vänern. No a takže už som mala dôvod a pekne som v septembri nabehla na Zlaté piesky a spýtala som sa, môžem ísť s vami do vody? A oni mi povedali, áno, keď máš plavky.
Tak tam skúste teda popísať tie vaše úplné začiatky, kedy ste sa prvýkrát zoznámili s touto ľadovou vodou.
No takže začala som chodiť na tie stretnutia otužilcov na Zlatých pieskoch. Na Zlatých pieskoch začínali a začínajú vždycky naši začiatočníci otužilci, ktorí majú záujem byť členmi občianskeho združenia Ľadové medvede Bratislava. Tu robím odbočku. Ľadové medvede Bratislava sú najstarším klubom občianským združením, ktoré sa venuje otužovaniu, jeho propagácii a osvete a všetkých benefitoch o otužovaní už viac ako 20 rokov. Existuje od roku 2000. Takže išla som za tými najvzdelanejšími, najostrieľanejšími a začala som s nimi. A vždycky sa na tom brehu našiel niekto, kto mi povedal, toto rob, toto nerob, toto ti neprospeje, sleduj čas, sleduj vodu, nebuď tam dlho. A postupne, viete, tým, že to občianske združenie je tak dlho, existuje, tak sa odovzdávajú tieto skúsenosti ústnym podaním. Je ich veľa aj na našej stránke webovej, ktoré spísal ešte zakladajúci člen doktor Jozef Makaj, bohužiaľ už nie je medzi nami, ale sú tam tie zásady otužovania, ktoré vychádzajú a opierajú sa aj o skutočnú medicínu a seriózne poznatky, ale všetko sa to odovzdáva pri tej vode, tam je to najlepšie. A preberajú sa aj poznatky z Čiech, kde veľa našich ľudí chodí plávať preteky v zimnom otužovaní a v zimnom plávaní a otužilecké. A tí Češi to už 100 rokov robia. Takže už toho majú niečo naozaj zažité. A preto ja by som každému, kto chce začať otužovať, povedala v auguste, nevylezte z tej vody a nastavte si režim, že dvakrát do týždňa idete do vody. Lebo na otužovanie je dôležité nie len to, že máte chuť, ale venovať sa tomu pravidelne. Ja plávam dvakrát do týždňa. Viac sa mi nedá, menej by som nerada. A v tej zimnej sezóne to je také optimálne. Lebo nie je dôležité len to, čo zažívate vo vode, ale dôležité je aj to, ako potom relaxujete, lebo vy svojmu organizmu dáte poriadne do nosa a musí si aj oddychnúť. A tie výchylky medzi tým šokom z ľadovej vody, teraz hovoríme o ľadovej vode, a tým, ako si oddychnete na druhý deň, vlastne vo vás tú otužileckú vytrvalosť budujú.
Ale vy ste ľadové medvede, čiže nie ste otužilci začiatočníci. Čo také ľadové medvede robia v tej vode? Predpokladám, že len nekučíte v tej vode, ale že sa treba splávate?
My vyznávame ako klub, sme klub ľadové otužilcov a diaľkoplavcov. Takže my sme tí, čo plávajú. A ja samozrejme neodsudzujem nikoho, kto vleze do vody a len tam stojí, že sa neodváži plávať, ale ja osobne preferujem a priznávam sa k tej filozofii, že lepšie sa otužuje, keď plávate. Rýchlejšie vám beží čas, aj to strávite tak užitočnejšie, dostanete sa z bodu A do bodu B, tak si to aj užijete a tie svaly, ktoré prechládzajú v tej vode, sa intenzívnejšie namáhajú, myslím si, že toto náš druhý host povie lepšie, dostávajú viac zabrať a teda ten pocit z toho otužovania intenzívnejší. Takže ja by som každému doporučovala plávať. Ja osobne plávam aj v Dunaji.
A ako dlho teda plávate? To je 10 minút, 15 minút?
Viete čo, záleží to od teploty, momentálnej teploty vody, aj vzduchu, aj mojej kondície otužileckej, alebo niekedy aj 3 minúty je dosť a 20 minút je vám málo. musíte prihliadať k všetkým okolnostiam. Samozrejme, do ľadovej vody sa nelezie, keď ste fyzicky alebo psychicky v nepohode. Lebo ten stres, ktorý spôsobíte tou ľadovou vodou svojmu organizmu, prehlbí tie vaše problémy. Neuspokojí sa vaše telo, ale prehlbí sa problém, ktorý v ňom je, aj v psychickom. Takže aj toto, k tomuto musíte prihliadať, že ako sa cítite. A musíte byť samozrejme zdraví v tom smysle, že nie s nádchou, chrípkou alebo nejakými bolestiami tam liesť.
Ja by som sa ešte chcel vrátiť k tým vašim úplným začiatkom. Skúste nám popísať váš prvý dotyk s tou vodou. Bolo to pre vás jednoduché vkročiť do tej studenej vody a bojovať s tým?
No práve, že ona ešte nebola taká studená. Ja keď som prvýkrát naozaj plávala, tak mala 16 stupňov. A bola som v nej nejakých 35 minút. Potom ma vyhnali, že predsa len som začiatočník. Vonku nebolo tak pekne, ako je dneska. Vonku bolo tiež asi tých nejakých 15-16 stupňov. Takže ako začiatočníkovi mi to stačilo. Ja som, jak tiež mimo plavec, takže mne to neprišlo až tak problematické. Ono, tá voda medzi 10 a 20 stupňami nerobí veľké rozdiely človeku, keď je zvyknutý, aj keby bol taký troška začínajúci. Ale keď sa to zlomí pod tú desiatku a najmä pod šestku, tak to kruto cítite. Aj ako ťažký otužilec. Všetci to vieme, že to boli niekedy. Viete, tie benefity sú také skvelé, že tú chvíľku nepohody znesiete, aj keď vylezete z vody a troška vás potrasie. To sa dá všetko prekonať, lebo medzi tým tá eufória z toho koktejlu hormónov a stresových a podobných, ktoré vo vás vrastie, je strašne príjemné a návykové. A z veľa vecí si vyriešite v tej vode aj v hlave, aj telesne.
Veľa sa hovorí o tom, že otužovanie je zdravé, ale prečo nám teda ten chlad pomáha, to otužovanie, prečo je také zdraviu prospešné?
No, otužovanie je zdravé, totižto otužovaním sa berie zvyšovanie odolnosti organizmu voči vonkajšiemu prostrediu. Nemusí to byť len vodou, môže to byť aj tzv. Suché otužovanie, ktoré je vzduchom. Ide o to, aby ste urobili svoj organizmus odolnejší voči vonkajšiemu prostrediu, ako je chlad, dážď, voda a také veci. Treba sa vrátiť do minulosti. Naši predkovia žili v nevykúrených miestnostiach, slabo oblečení a prežili a boli zdravší. A my sme takto civilizáciou stratili tú odolnosť. Tak by som povedala, stali sme sa veľmi rozmaznanými a tým pádom nevieme odolávať stresu, ktorý nám vytvorí vonkajšie prostredie. Preto keď sa otužujeme či už vzduchom alebo vodou studenou, tak zvyšujeme obrany schopnosť svojho organizmu. A dokonca ho nutíme pracovať spôsobom, ktorým by sme žiadnym cvičením a žiadnymi liekmi neprinútili. Lebo chlad vám odkrví pod kožie a potom ho zasa prekrví. A viete, tá koža pracuje, tie najmenšie cievočky a všetko pracuje tak, ako má. A v podstate je to taká posilovňa pre každú cievku v tele.
Vy ste spomínali, že otužujete koľko? 6 rokov?
2016.
Dobre. To znamená, že už niečo máte odplávané v tom ľadovom Dunaji. Tuším, že aj v Dunaji plávate.
Aj v Dunaji.
To znamená, že vy ľadové medvede, povedzme už takí tí kvázi profíci, už nenosíte ani čiapky, ani rukavice, ani nič podobné v zime?
No, čiapka to je individuálne. Sú ľudia, čo nosia pletené čiapky, lebo hlavu neponáhľajú. Potom sú zimní plavci, ktorí nosia dve silikonové čiapky alebo jednu a štuple do uší, lebo ponárajú hlavu a tá ľadová voda v ušiach není dobrá. A nie, rukavice ja by som nikomu nedoporučovala. Ani aby si na to zvykal, ani aby to používal. Neoprenové papučky alebo obuv do vody nosíme, ale to je z bezpečnostných dôvodov. Lebo v tej ľadovej vode, keď máte tie odkrvené končatiny, necítite, že ste sa o niečo zranili a my používame vodné toky a otvorené vodné priestory, v ktorých môže byť všeličo na dne. Takže ak by ste sa zranili a vôbec by ste to necítili. A napríklad, keď sa pláva v Dunaji, tak neviete, kde vylezete a musíte sa vrátiť späť svojim veciam a nevždy je ten terén veľmi schodný. Takže to len kvôli tomu sa nosí táto obuv. Vrátim sa k tým rukaviciam. A to, že vás začnú v ruky v vode bolieť, je normálny príznak. A vy, keď si dáte tie rukavice, tak tento príznak prekryjete a preťápnete to, jak by povedali Češi, tým spôsobom, že ste tam dlhšie, ako je vášmu organizmu zdravé. Lebo to je kontrolka. Keď vás začnú boleť ruky, tak viete presne, že by ste mali vyliesť, alebo keď to už neviete vydržať, tak aj vylezete. A keby ste si dali rukavice, tak túto kontrolku prekriete. A to je nerozum. To ako keby vám svietil olej v aute a vy miesto toho, aby ste ho doliali, zalepíte tú kontrolku. A navyše, ono tie rukavice, povedzme si rovno, keď plávate a ste plavec, a nie sú plaveckou pomôckou. To je potapačská pomôcka vydržať dlhšie v tých naozaj studených vodách, keď nie ste odolní. A znižuje to aj vašu plaveckú schopnosť.
To znamená, že z vás ľadových medveďov prakticky nikto nenosí tie rukavice a podobne?
No u nás v klube nie. Sú ľudia, ktorí tvrdia, že bez toho by vo vode nevydržali, ale ja hovorím, že sú to benefity, ktoré prináša rukavica len dočasné a sú také dosť pohodlné. My máme raz do roka vo februári akciu Športový otužilec, kde sa pláva úplne bez pomôcok, 500 metrov na zlatých pieskoch a voda má také 3-4 stupne. A tam sa ide bez rukavic, bez topánok, čiapky môžu byť, lebo to len tí, čo ponárajú hlavu.
Ja som niekde čítal o nejakých bojkách alebo bojach, to je
to
niečo
je
ako...
To je plavecký bak, taký nafukovací, ktorý má vnútri uložný priestor ako vodácky bak, niečo podobné, ale nafukne sa to, čiže drží sa to na hladine a máte to okolo pása. Na niektorých akciách sa to dokonca vyžaduje, aby vás bolo vidieť na jednej strane. Na druhej strane, aby keď ste akúkoľvek zlú situáciu zažili sám vo vode, máte sa na čo aspoň zavesiť. To sa nedá ponoriť, také nafúknuté, čiže je to bezpečné. A na tretej strane, keď chodíte plávať sám, alebo na miesta, kde si nemôžete nechať veci na brehu, tak si ich aj tam obcháte. Minimálne kľúče od auta alebo mobil. Používajú to plavci aj na to, že si do toho dajú mobil a merajú si odplávanú vzdialenosť.
Hovorili sme o tom Dunaji. To nie je nebezpečné? Plávať v Dunaji, v studenom Dunaji?
Je to nebezpečné. Je to nebezpečné pre ľudí, ktorí by to chceli robiť ako adrenalinovú aktivitu na miestach, lebo v Dunaji sa dá plávať, ale na presne určených miestach a s ľuďmi, ktorí vám vysvetlia kde, kade a ako. Čiže sám človek do Dunaja by nemal liesť ani za teplého počasia.
Dobre, ja si myslím, že sme otvorili strašne veľa tém, ktoré by mali byť naplňou tohto podcastu, od tých bezpečnostných pravidel až po nejakú fyziologickú odozvu a nejaké tie prínosy otužovania. Veľká otázka je smerom k tomu zdravotnému aspektu. Komu odporúčate otužovanie? Sú to všetci ľudia, ktorí môžu prísť, alebo máte také skúsenosti, že by bolo dobre u niektorých ľudí možno ísť s odporúčaním lekára? Alebo tak?
Ja by som odporúčala všetkým, aby si to prebrali so svojím lekárom, lebo sú diagnózy, ktoré sa nemajú radi s tým chladom. Niektoré neurologické, niektoré ortopedické, nebudeme tu o tom hovoriť. Nemôžem zakázať nikomu liesť do vody, je to výsostne individuálne rozhodnutie, ale môže to niekomu spôsobiť aj problémy, preto je lepšie poradiť sa s lekárom, že či niektorá z vašich diagnóz môže byť taká, že fuj voda. Dá sa potom prejsť na to suché otužovanie a otužovať vzduchom, čím chladnejším, tým lepšie doma vetrať a spať pod prikryvkou, len tenučkou a postupne si na to zvykať. Na druhej strane zasa, keď sa aj cítite zdraví, aj váš lekár si myslí, že ste zdraví, tá voda nemilosrdne na vás odhalí nejaký drobný defekt, o ktorom ste ani nevedeli. Takže určite by to nemal byť človek, ktorý má problém so srdcom a nemá to prekonzultované s lekárom, tlakári a takýto veci. To by mal prebrať s lekárom.
A alternatívou k tomu začiatku môže byť aj sprchovanie a ten suchý chlad a postupne sa tak dopracovať? Ako ste vy spomínali, nevždy vám to vyšlo začať presne v tom optimálnom čase. A tak je tu alternatíva toho začiatku týmito ostatnými metodami a potom prísť do tej samotnej vody?
Ja by som to nebrala ako alternatívu, ja by som to brala ako doplnkové. Tú vodu nič nenahradí a niektorí ľudia sa neradi sprchujú studenou vodou. Ja osobne tiež nie. Nikdy som to nerobila, priznávam sa teraz na verejnosti. Ja som do tej vody vliezla a mne v tej vode je dobre. Ja som ryba totiž tu.
Lebo ja som tu aj môjmu kolegovi pred nahrávaním hovoril, že ja by som chcel skúsiť otužovať, ale teda keď som si čítal také tie kvázi príručky na internete, tak odporúčajú začať s tou studenou alebo ľadovou vodou, že by to mohlo priniesť nejaké to naštartovanie tej prírodzenej termoregulácie.
Určite hovoríme, že ako niektorí sú ľudia, ktorí nie sú otužilci a strašne radi záverečné po normálnej sprche si dajú studenú sprchu alebo podobne. To je výsostne individuálne. Ale keby ste chceli vedieť, ako znášate chlad, tak jedným z možných spôsobov je skúsiť kryokomoru.
čo sa vôbec vykonáva počas toho? Že je to len o tom samotnom otužovaní, že prídem, vôjdem do vody, vyjdem von a idem preč? Alebo tam treba zachovať ako keby takú postupnosť, ako máme napríklad my v športovom tréningu, že začínam rozcvičenie, potom hladná fáza a potom nejaké ukludnenie. Tak takto asi vyzerá aj klasická otužovacia tréningová jednotka.
Asi tak, máte pravdu. Samozrejme, že neprídete, neskočíte hlavičku rovno do vody. Vyzlečiete sa a osvedčilo sa tými rokmi praxe trolilinka vychladnúť. Viete, že aby ste si zvykli, moc rozhorúčení do tej vody, keď vlezete, neurobi vám to dobre. Vy musíte sa troška naladiť a postupne v tých plavkách minútku, dve postať, kedy si aj cvičievali, ale teraz sa od toho upúšťa. Skôr je chyba, keď prídete až k vode v župane, zhodíte župan a vlezete do vody. To nie je dobrá vec. Mne osobne sa osvedčilo naozaj troška vychladnúť na povrchu tým chladom vzduchom a potom sa vám ľahšie leze do tej vody. A samozrejme, neskáčeme do vody vstupujeme postupne. Niekto tak ide, že plynule postupne vleze do vody, neskáče do nej a niekto postojí po kolena, potom kúsok a potom kúsok. To už je individuálne, ako komu vyhovuje. A potom je veľmi dôležitým tým, že kým sa položíte na tú vodu, hovoríme všetko o plavcoch. Neviem to posúdiť pri tých stojacích. Jednoducho predtým, ako sa položíte, zhlboka sa nadýchnuť, lebo to, že sa položíte na tú vodu, ona vás zovrie, tá studená voda vám vyrazí dých a keby ste boli vydýchnutí, tak zalapáte po dýchu, vám vyrazí dých. Kdežto keď ste nadýchnutí, tak pomaly sa na tú vodu položíte a plynu a plávate.
Čiže jedno z tých základných pravidel je dávať si pozor na to pravidelné dýchanie. Hlboký nádych a hlboký výdych.
No, keď lezete do tej vody, keď už ste v nej, tak už je to plne na vás, podľa toho, aký výkon podávate, či ste plavec naozajstný, alebo len taký rekreačný. Alebo len chodíte. Ak niekto sa neodváži plávať, ja by som doporučila, aby v tej vode chodil. Lebo podľa môjho názoru, keď len stojíte a máte nebodaj ešte ruky nad hladinou, tak v podstate celé telo nechladíte a okolo seba si tým stáním vytvárate takú vrstvičku vody, ktorú ste teplom nahriali a preto viete vydržať aj dlhšie, ale to ste si vy zohriali okolo seba. Tá voda na vás sa vlastne až tak veľmi nedostane. A treba si uvedomiť, že tečúca voda je vždycky studenšia, aj pocitovo studenšia, lebo ten prúd z vás strháva aj to málo teplo, ktoré by ste si na sebe vytvorili. Čiže v splitkej stojatej vode je ľahšie stáť, ako plávať v tečúcej rieke. Keby bola voda rovnakú teplotu a keby bolo vonku rovnako, tak pocitovo to nebude rovnako.
Ako je to s alkoholom? Lebo
Nie. Nie, pred tým ako do vody určite nie, vo vode takisto nie. A potom, keď vylezete, to už by som dala individuálne na každého, ale ja si myslím, že k športu sa, a ja by som toto za športovú aktivitu určite považovala, k športu sa alkohol nehodí. Predtým určite nie preto, lebo roztiahne vám žily a celé krvné zásobenie a skreslíte ten vnem toho chladu. Je to neprirodzený stav pre vaše telo. Druhá vec je, že alkohol vo všeobecnosti skreslí váš pohľad na riešenie situácií a môžete sa dopustiť nejakej nepodloženosti a ohroziť sám seba zlým spôsobom tým, že máte skreslené vnem, že tam ešte doplávam, alebo to je dobre, to ešte dám a ešte raz to dám a tak. A to sú tie nebezpečné situácie.
Dobre, dostávame sa do fázy, kedy opúšťame vodu, vychádzame von. Čomu sa venujete?
No, najdôležitejšie je utrieť sa, lebo niekedy tá voda na vás aj mrzne. Nám sa osvedčilo, my razíme tú teóriu, že pobehať si, pomávať rukami, nohami, dostať späť krv do končatín, lebo odtiaľ sa vám odsťahovala, chránila stred tela. A niektorí ľudia tvrdia, že oni majú pocit viac bolesti, že oni im stačí len pochodiť, ale v každom prípade ešte chvíľku ostaňte vyzlečení, ale utretí. Poťažmo dajte si dole plavky a natiahnite si spodné prádlo. Ale ešte chvíľku nechajte to telo, a otužilci tomu hovoria, nechajte telo, aby zo seba vytlačilo zimu. Lebo keby ste sa hneď obliekli, tak tú zimu na sebe zavriete. To je otužilecká teória. Oficiálna zdravotnícka teória, že potom ochladenie organizmu pokračuje, aj keď vyjdete z vody, aj ten after drop, čiže vaša telesná teplota ešte klesá. Čiže vy musíte nejak prinútiť to telo, rozprúdiť krv, ale nie oblečením. Hovorím, ešte chvíľku, tie 3, 4, 5 minút, ešte sa poutírajte. Keď plávate v toku, tak samozrejme musíte sa vrátiť k tým veciam a túto fázu máte prirodzenú. Keď plávate pri jazere alebo v jazere, že sa musíte vrátiť svojim veciam, tak už ste tam pri nich, tak si pobehajte okolo, pobúchajte, pomýkajte rukami a podobne. Ono sa vám aj lepšie bude obliekať, lebo keď je tá ľadová voda, tak gombíky a podobné záležitosti sú veľkí nepriatelia.
Takže asi by sme to zhrnuli tak, že určite potom, ako sa vyjde z vody, odporúča sa ostať vyzlečený, ale suchý a vykonávať nejakú pohybovú aktivitu, ktorá nám znova rozprúdi tú krv do periférie. Lebo to je jeden z faktov, ktorý, alebo jeden z fyziologických javov, ktoré sa dejú počas otužovania, že tá krv nám z periférie sa tlačí do centra, to znamená tak, aby orgány a to životu dôležité bolo zásobené a zohrievané a tým pádom máme tú perifériu odkrvenú. Dneska už sme počuli o tom, že prečo nie rukavice. Ja osobne myslím, že je to dobrý pohľad tým, že naozaj na tej periférii sa nám najviac ako keby ukazuje ten dopad toho chladu. A keď my to začneme kompenzovať a nejako ako
prekrývať,
tak môže sa stať to, že dojde k tomu podchladeniu výraznejšiemu. My poznáme nejakú škálu, ako telo chladne a do akej úrovne podchladenia sa môže dostať bez toho, aby sme mali nejaké nežiaduce účinky. A práve takáto kompenzácia vo forme akýchkoľvek doplnkov nám práve že môže naopak ako keby priniesť negatívny aspekt, že to telo dojde až do takej úrovne, že ten chlad je príliš veľký na to, aby to bol malo benefit, miesto toho sa dostavia aj tie negatívne snavy.
To je ďalšia vec, ktorú by mal začiatočník vždycky dodržať. Neísť do vody sám. Vždycky mať niekoho, kto s vami komunikuje. Keď to není plávec vedľa vás vo vode, tak nech je na brehu niekto a vy mu raz za čas referujete. Lebo jeden z príznakov podchladenia je zmetenosť. Čiže keď ten plávec vody začne hlásať blbosti, tak je čas, ako poď ku brehu a choď, lebo už potom je zmetený jak včela. A sám sa môže odplaviť ďaleko a ten z brehu ho nezachráni. Čiže vždycky byť s niekým, kto pozná svoje limity, kto pozná aj, ako vyzerá človek, ktorý je už taký zachladenejší a že ho našikuje späť na breh.
Vy ste načrtli tie stavy, tak ja vás tak v krátkosti preruším. Čo by som teda ja ako začiatočník, ktorý začína s tou vodou, mal očakávať, že sa mi stane v tej vode? Je to len to zrýchlené dýchanie? Lebo niekto sa môže naozaj zľaknúť a povie si, že toto je niečo veľmi divné a utečie náspäť na breh.
No preto chladnete s tou vodou, že nevnímate to, že tá voda je o pol stupeň chladnejšia, príde vám prirodzenejšia a už to telo si zvykne na tú postupnosť toho, preto je tá pravidelnosť tak dôležitá, aby to telo sa dostávalo do tých situácií opakovane a bolo voči ním odolnejšie.
To áno, ale ja som počúval viacero rozhovorov s takými pravidelnými otužilcami, oni hovorili, že to vchádzanie do tej studenej vody, že naozaj, že pre nich je to vždy ako keby nepríjemné, že idete z tej komfortnej telesnej teploty a idete do nejakého chladu. Takže tento aspekt sa tam vyskytuje skoro stále. A teraz je otázka, že ako to vybalansovať, lebo keď som človek, ktorý prvýkrát ide do tej vody napríklad, tak čo sa deje? Tak zvýši sa mi dýchanie, oveľa výraznejšie dýcham, zvyšuje sa mi srdcová frekvencia. Tým, že sa mi navaluje tá krv do periférie, strácam takú jemnú motoriku a veľa ľudí sa môže zlaknúť, že deje sa so mnou niečo, čo nie je prirodzené, lebo bežne to nezažívam.
Ale toto sa vám stane v tej vode po tých 10 stupňov plus minus. 15 sa vám to nestane, ak ste začali otužovať v lete a schladli ste s vodou. Preto už viete, že postupne sa vám ochladzujú končatiny a čo to vám prináša. Samozrejme, toto tie nepríjemné pocity, to sú už až v tých počas stupňov vodách. Tam je nám ten vstup do vody každému nepríjemný, ale len nepríjemný. Potom, keď už sa dokážete položiť do tej vody celý a začnete plávať a už vám odmrzli ruky, nohy, obrazne povedané, čiže odsťahovala sa z nich krv, už ich tak troška necítite, respektíve máte ich ako veverička, hrabkáte. Tak vtedy nastúpi tá eufória, ten pocit toho obohatenia organizmu a tým pocitom plávania v takej studenej vode. To je veľmi príjemný pocit a veľmi návykový pocit. A toto by mali postupne na sebe skúšať títo začiatočníci, že to budú možno, že prvýkrát mať v 11. vode alebo v 10. vode. Ale tam sa potom skracuje ten pobyt, lebo to otužovanie je intenzívnejšie, ten pocit toho ochladenia, nehovorím podchladenia, lebo podchladenie je už chorobný stav, ochladenia, stačí na kratšiu dobu. Lebo je tak intenzívny, že stačí 3, 4, 5 minút. Taká príručka pre začiatočníkov je, že nemal by byť vo vode dlhšie, koľko je stupňov voda.
Dobre to tu zaznelo, že vlastne to ochladenovanie, že je to nejaká forma stresu. My to vnímame ako akutný stres a na to, aby som si na ňo zvykol, a tak to beží aj pohybové aktivity a všade ostatne, na to, aby som ja sa dostal ako keby do tej fázy, že som odolnejší, tak musí prejsť nejaké štádium adaptácie. To znamená, zvykám si na to. V pohybových aktivitách si zvykáme tak, že vykonávame tréningy, na ktoré si postupne zvyknem. V otužovaní je to asi veľmi podobné, že tie stavy, ktoré zažívam, sa pre mňa postupne stávajú ako keby prirodzené a už to neznamená pre mňa ten nadprahový stav. Preto je dôležité asi tá stupnica toho kráčania a postupné otužovanie, lebo aj pri pohybovej aktivite nezačínam hneď s 15-kilometrovým behom, ale postupne sa dopracujem do tej danej úrovne.
Tuto je to presne opačné, čo sa týka vzdialenosti alebo časových limitov. Čím je studenšia voda, tým ste v nej kratšie. Ale je to o to intenzívnejšie a to stačí. Preto hovorím ešte raz, že začiatočníci by mali byť len toľko minút vo vode, koľko má stupňov. To je také základné, orientačné. To by nemali prešvihnúť. A menej je niekedy viac. Stačí, že urobíte 10 temp a vyleziete. Je dôležité, že ste v tej vode boli a že ten nápor vaše telo absolvovalo. To sa naučíte dávkovať podľa toho, ako je vám to príjemné. Sú ľudia, ktorí zaplávajú aj v ľadovej vode kilometr. Sú ľudia, ktorým stačí v tej ľadovej vode 100 metrov. Efekt na ten organizmus je rovnaký, lebo odkrvili sa končatiny, prekrvila sa podkožie, všetky tie benefity, ktoré používame. Samozrejme, a treba rátať aj s tým, že niektoré stavy sú nepríjemné. Sú ľudia, ktorých bolieva zátylok, keď začnú chodiť do vody. Sú ľudia, ktorým prvú sezónu odmrznú končeky prstov. Samozrejme, ja som k ním patrila.
Už na začiatku zaznela veľmi zaujímavá ako hláška smerom k tomuto, že je dôležité, aby bol človek vo fyzickom aj mentálnej pohode. Ako sme pred chvíľou povedali, že je to stresový podnet. Ako náhle ja som vystresovaný z práce, mám to strašne veľa, nebude aj fyzicky som unavený, tak takéto podnety na mňa môžu pôsobiť veľmi negatívne. Pretože už som v takej úrovni, že tie látky ako endorfíny, dopamina, tak ktoré sa vyplavujú to bežnou stresovou reakciou a hlavne tou chladnou vodou, tak tie už nemusia do takej miery mi prekryť tie negatívne aspekty, ktoré ja mám nahromadené napríklad z toho ťažkého týždňa. Tak. Preto ja si myslím, že je dôležité aj nielen tá pravidelnosť, ale aj primeranosť hľadiska tých ostatných aktivít. Lebo dneska otužovanie patrí do jedného z aspektov zdravého životného štýlu. A môže sa častokrát potom stať, že máme viacero ľudí, ktorí si začnú osvojovať tie prvky. A tie prvky zo sebou nesú. Okrem životosprávy aj pohybové aktivity. A dneska môžeme stretnúť s tým, že ľudia začnú vykonávať veľmi veľa pohybové aktivít, veľmi veľa otužovania a veľmi veľa práce a tak a stane sa to pre nich ako keby až taký možno príliš veľký kolos na to, aby to zvládali. Takže taká zásada primeranosti a postupnosti je tam určite dôležitá a nevytrháva to z kontextu, že tak ja so otužovať som sa bol len dvakrát a behať som bol trikrát a ďalších aktivít som robil len toľko, ale udržať si ako keby ten
nadhľad, by som povedala, reálny pohľad na to, čo dám a čo nedám. To práve opäť v tej teplej vode zistíte viac, že vás to vyčerpáva. Začiatočník musí čakať, že keď dojde tá studená voda, naozaj studená voda, bude v ten deň, keď bol v nej, keď bol vo vode, bude v ten deň taký unavený, aký by porúbal les. Keď v nedeľu ráno si dáte niek pár minút primerane, v tej zvyšok dňa preležite spokojne doma, lebo už nevládzete viac. Vekom, myslím, otužileckým vekom sa to troška zlepšuje, ale tak či onak je to zaberák na váš organizmus. Čiže ak nie ste fyzicky v pohode, ak máte nejaký zápal nedoliečený v tele, alebo nejak po neprimeranej fyzickej námahe ste, tak je ten pobyt v tej vode čo najkratší, ak vôbec. Ak ste psychicky vyčerpaní, niekto dostane triašku z toho, že už je vynervovaný, tak tá voda vám to len zhorší. Čiže nájsť tú rovnováhu v tom, koľko som vo vode, koľko som robil iných aktivít. Ja by som v ten deň neodporúčala žiadnu inú fyzickú aktivitu. Sú ľudia, ktorí pribicyklujú, ale naozaj, keď je ľadová voda, sa ani bicyklovať nedá. Alebo že majú pocit, že ešte musia behať 3 kilometre. To je hlúposť z dlhodobého hľadiska. Ten organizmus tak preťažujete, že niekde vám povolia tesnenia. A poznám prípad, že mladí muži, tridsiatnici, však máme tu zlaté piesky za rohom, my sme sa kúpali každý deň v decembri. No jeden skončil so zápalom kĺbov. Lebo ten organizmus musí aj regenerovať. Nie je dôležité, čo s ním robíte v tej vode, ale rovnako dôležité je aj, čo s ním nerobíte. Ako doprajete mu, aby nič nerobil a vyrovnával sa s tým stresom, ktorý ste mu spôsobili. A to je to, v čom treba nájsť tú rovnováhu. Nič neurýchlite. Otužovanie je strašne spravodlivé. Tam nič neobabrete. To sa nedá preskočiť, že teraz budem 15 minút, lebo chcem. No, váš organizmus zapovie tudle nudle a bude zle.
Tak tá optimálna úroveň adaptácie prichádza len vtedy, keď ten podnet sme schopní tolerovať, není nadprahový tak výrazne, že mi to spôsobí tie negatívne aspekty. Keď sme pri otužovaní, posledné 2 roky bol veľký boom. Ja pracujem so športovcami a s vrcholovými športovcami a veľakrát sa mi stalo, že sa dali na otužovanie, lebo videli tie potenciálne benefity a pár prípadov bolo takých, že tým, ako mali nabitý ten program a naozaj tie tréningy boli veľmi náročné, tak nedokázali tolerovať otužovanie a často choreli. Naozaj. Trávili aj málo času v tej vode, ale ten organizmus už bol tak unavený to tréningovou činnosťou, že v podstate po 2-3 razoch, čo išli do vody, ochoreli a opakovalo sa to. A myslím, že toto je dosť veľký problém, možno aj u bežných ľudí, ktorí sú naozaj vypätí a neviem, ako sa vy stretávate aj s takýmto javom, že tým otužovaním potom už ako keby neposilňujem tú imunitu a nebudujem to, čo je jeho primárnym cieľom, ale skôr mi to uškodí.
No ja si myslím, že všetko veľa škodí, takže toto treba dávkovať primerane a radšej si dodržať tú pravidelnosť a ísť aj na minútu, ale len 2-krát do týždňa. 3-krát je už podľa mňa aj veľa, keď je naozaj studená voda a treba to tak, že ja neviem, v stredu a v sobotu, alebo v stredu a v nedelu, že medzi tým máte čas. A keď sa vám nedalo v nedelu, tak si to upravíte na pondelok, ale posuniete si ten interval ďalej. A viete, že zajtra idete do vody, tak nepôjdem večer predtým do posilovne, kde sa zničím tak, že sa doplazím domov alebo neodbehnem 25 km a na druhý deň vlezem do vody. Ten organizmus si neoddychol. A otužovanie je veľmi adrenalinová činnosť na to, aby organizmus išiel tam nepripravený.
Ja by som sa vás chcel ešte na záver opýtať takú otázku, že či je možné sa k vám ľadovým medveďom nejako pripojiť a ak áno, akým spôsobom sa s vami môžu ľudia, budúci nadšenci otužovania, spojiť?
No, môžu prejaviť svoj záujem tým, že prídu v nedeľu ráno na Zlaté piesky k vodníkovi Zlatému a tam bude určite kopec ľudí, ktorí im radi poradia. Stačí prísť a povedať, môžem sa s vami okúpať. Ďalšia vec je napísať na facebookovú stránku nášho združenia alebo cez webovú stránku sa kontaktovať. Sú tam všelijaké kontakty, dá sa poslať mail. A ja si myslím, že to nie je len problém Bratislavy. Na Slovensku je momentálne, ja si myslím, okolo 3000 otužilcov aktívnych. Čiže je združenie pár osôb, ani nie oficiálne, ale v každom väčšom meste na Slovensku. A na Facebooku určite nájdete, keď si nahodíte kombináciu ľadové medvede alebo otužilci a to mesto, tak nájdete skupinu, že kde. Alebo napíšete nám a vy vás odchádzame, že tam je taký alebo tam je taký. Čiže nájdete si tých správnych ľudí v svojom okolí, ktorí vám pomôžu takisto.
V štúdiu bola so mnou Andrea Ostrihoňová, bývalá predsedníčka občianskeho združenia Ľadové medvede Bratislava. Ďakujeme pekne a dovidenia.
Ďakujeme ja veľmi pekne.
A v štúdiu bol s nami aj športový vedec Matej Vajda. Matej, ďakujem.
Ďakujem za pozvanie.